ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Dobrý den, jsem rád, že se zase setkáváme u tohoto pořadu ve světle petrolejky. Minule jsem vám vyprávěl o naší trampské chatičce, která posléze vyhořela, no a vůbec o tom trampském hnutí, které, jak už jsem říkal, vzniklo někdy za první republiky. Ale nebyly to samozřejmě jenom trampové, protože takový hlavní proud mládeže a dětí to byly skautové a sokolové a byla to vlastně taková móda doby. Stejně tak, jako dneska se děti baví Facebookem a sledováním mobilních telefonů a prostě takovéto společenské aktivity, dalo by se říct, tak v té době zase frčelo sportování a táboření a kdo nebyl ve skautu nebo v sokolu nebo nesportoval, tak to by byl jako dítě nebo jako dospívající v podstatě téměř odepsaný. A ta obec sokolská byla za první republiky už velmi dobře organizovaná, takže pořádala i veliké akce, takzvané všesokolské slety. A třeba už i konkrétně moje babička se těch všesokolských sletů účastnila. Potom to později převzali komunisti a nazvali to Spartakiáda, ale vlastně vycházelo to tady z těchto všesokolských sletů. No a na těch sletech se konala velká vystoupení pro veřejnost, kde taky třeba moje babička vystupovala. Jenomže tehda jim to vyšlo nějak špatně, prostě nebylo na to počasí, takže při těch nácvicích byl dešť, bouřky, oni byli úplně promočení, protože samozřejmě při té gymnastice a při tom museli lehat na zem třeba a tak dále, takže veškeré to oblečení bylo od pláta. No a druhý den to mělo být na ostro. Takže vlastně v noci místo toho, aby spali, tak se museli zabývat praním a žehlením. No a v té době se toho účastnili chudí, bohatí. A ty dcerunky těch bohatých lidí, co šli cvičit taky na ten všesokolský sled, tak vlastně si to neuměli vyprat a neuměli si to vyžehlit, protože prostě na to měli doma služku. Takže ta děvčata chodila s těmi chudšími, jako byla třeba moje babička, která tyhle práce perfektně ovládala. No a oni jim to vyžehlili, vyprali, zašili, nachystali na druhý den. No a ty bohaté dcerky si té jejich dovednosti velice považovali, takže jim za to nejenom poděkovali, ale taky jim za to zaplatili z toho, co měli kapesného tady na ten výlet. No a díky tomu moje babička tehda v dívčích letech si tam vydělala vlastně svoje první peníze. No taky se nesmí zapomínat, že bylo po válce, po té první světové a jak všichni doufali, že je to i válka poslední. Jenomže potom přišla krize a druhá světová válka a na závěr té druhé světové války potom přišli Rusové. Pak přišlo krizové období v 68. a při ní přišli Rusové na naše území po druhé. To už byla doba, kterou jsem jako dítě pamatoval. Ne, že bych se díval na příjezd těch Rusů, protože přece jenom Boskovice, kde jsme tehdy bydleli, to nebyla Praha. U nás se vlastně nic zásadního nedělo. Ale moje babička, která do té doby prožila dvě světové války, se okamžitě začala chovat jako pravověrný preper. A co myslíte, že udělala jako první, když se v rádiu dozvěděla, že ruská vojska překročila československé hranice? Vzala dvě velké tašky a vyrazila do obchodu a nakoupila několik bochníků chleba, prostě tolik, kolik se jí do té tašky vešlo. A potom doma jsme všechen ten čerstvý chleba krájeli na tenké krajice a ty krajice ještě na polovinu, aby z toho byly takové ty malé čtvrtinky. A ty čtvrtinky toho chleba byly všude podobně rozložené, položené na novinách, na útěrkách, na prostěradlech a ve velkém se sušily. Potom se ještě dosušovali v troubě, balili se a uskladňovali se do veliké truhly. V té veliké truhle, vyrobené z hladce hoblovaného dřeva, už bylo uskladněno tak nejméně 10 kg krystalového cukru a několik pytlíků soli a kromě toho ještě spousta pytlíků s kořením, já osobně si vybavuji vůni kmínu, ale myslím, že tam byl ještě kuličkový pepř, nové koření a spousta dalších věcí. A tahle bedna, když se potom vrchovatě naplnila, uzamkla se a uskladnila se na půdu, na jižní stranu, pod střechu, do suchého místa, kde by nikdo nehledal a věděli o ní jenom domácí. Ta bedna na té půdě měla sloužit jako nouzové zásoby pro nějaké nepředvídatelné situace. Cukr, to je jednoznačně důležitá zásoba, koření, tak jednoznačně důležitá zásoba. No ale napadne vás, proč ty kůrky toho suchého chleba? Proč tam třeba babička nenakoupila hromadu konzerv, nebo tam nedala nějaký pytel s moukou, z které by se dalo něco upéct? Neříkám třeba chleba, ale třeba buchty by se dali upéct, nebo nějaké rohlíky, nebo něco podobného. Tak jsem se jí na to ptala, ona mě vysvětlila, že vlastně ty konzervy, to by skoupil kde kdo, a mimochodem v tehdejších obchodech těch konzerv nebyl moc velký výběr. No a konzervy jsou moc drahé a když už se otevřou, tak se musí celé sníst a nejde s tím šetřit, že by se třeba rozdělili nějak na 3 dny, kdyby nebyla k dispozici lednička, protože babička v té době sice ledničku měla, ale nebyla ji zvyklá tak používat, jak používáme ledničky dneska. No a prostě to uzavřela s tím, že ty konzervy, i kdybych tam bylo poměrně dost, takže by pro tu rodinu vydrželi sotva tak na týden. A jistě jenom maso v konzervách, že to by nebylo zdravé a že bychom z toho měli zažívací potíže. Tak jsem se jí ptal na tu mouku a ona mi vysvětlovala, že než se z mouky něco upeče, tak se to musí nechat nakynout, potom roztopit troubu a dlouho to tam péct a že to práce na celý den. A kdyby se mělo někam utíkat nebo někam odjíždět, takže vlastně ta mouka je taková nepřipravená surovina, která by dost možná k ničemu vůbec nebyla. A také mi vysvětlila, že když se to skladuje na té půdě, kde je v zimě zima a v létě je tam zase obrovské horko, takže by ta mouka zežlukla, zatuchla a i kdyby se z ní něco upeklo, že by to vůbec nebylo dobré a možná, že by nám z toho bylo špatně. A vysvětlila mi, že právě proto tam skladuje ten suchý chleba. Ten už upečený je, střídání teplot mu nevadí, sežluknout vlastně nemůže a jediné, co potřebuje, je být v suchu a aby se do něho nedostali moly. Ale na to, že je ta truhla udělaná a že po obvodu velice dobře těsní. Jestli si právě barvitě představujete, jak celá naše rodina, včetně babičky, chroupá tvrdý chleba, hraje si na Vězně ze Špilberku a právě se tím snaží zachránit od hladomoru, tak jste na velkém omylu. Dozvěděl jsem se, že ten chleba vůbec nebyl určený na to, aby se jedl takhle tvrdý. On má totiž 100+1 dalšího použití. Že to jedlé poživatelné a dokonce to chutná, se můžete přesvědčit i vy. Vyzkoušejte si to. Nasušte si starý chleba, bochník rozkrájejte na krajíce, ty krajíce rozkrájejte ještě na polovinu, ať máte takové čtvrtinky, protože když by se sesychal celý krajíc, tak popraská a rozpadne se, ale ty čtvrtinky pěkně drží pohromadě a nedrobí se. No až budete mít nasušeno a budete mít náladu na nějaké experimentování, tak si vemte velký půllitrový kafáč, uvařte si do toho půl litru špaldového kafe. Ti, co si nekoupili špaldové kafe v biokvalitě, tak si koupí alespoň Karo nebo jinou bezkofeinovou kávovinovou náhražku, jak se tomu říká. Prostě něco, co je vyrobené z pražené pšenice nebo z pražené čekanky. To upozorňuji, že je velmi důležité, že se na to nehodí pravá černá káva. No a do toho velkého kafáče si to špaldové kafe nebo to Karo uvařte, ale pořádně oslaďte, nešetřete, do toho půllitrového hrnku nejméně 4 kávové lžičky cukru, ideálně pokud máte cukr třtinový, pokud nemáte cukr třtinový, tak alespoň nerafinovaný cukr řepný, no a pokud nemáte nerafinovaný cukr, no tak se spokojíte se 4 lžičkami toho obyčejného bílého krystalového cukru, co se tady v supermarketech prodává. Řádně rozmíchejte a dokud je to teplé, tak si ten půl krajíček do té kávy namočte, až se nasákne, pak ten nasáklý kousek zkuste sníst. No a budete překvapeni, že to nejen jedlé, ale že to dokonce i dobré. Jednak to tou horkou kávou změklo, za druhé to ten cukr osladil, za třetí tam probíhá nějaká tichá chemická reakce, kdy ty enzymy z té pražené pšenice usnadňují trávení škrobů v tom tvrdém chlebu. S překvapením zjistíte, že když sníte 4 tady ty půl krajíčky, což se rovná 2 celým krajícům, že vás to skutečně zasytilo, že jste si docela pochutnali i bez dalších příloh a že už vlastně nic dalšího nepotřebujete jíst. Nikde samozřejmě není napsáno, že ten suchý chleba musíte zrovna jíst se špaldovým kafem nebo s nějakou jinou kávovinovou náhražkou. On má totiž mnohem více způsobů použití. Když si uvaříte nějakou polévku, která není zrovna bramboračka, je příliš řídká, aby vás zasytila, tak si tam tady ten sušený chleba můžete nalámat na takové centimetrové kousky a on se namočí, změkne a dá se krásně jíst a ta polévka bude mnohem energeticky hodnotnější a nebudete mít tak brzo hlad. Další možnost, jak ho použít, je buď toho nadrtit, nebo ho nastrouhat a můžete ho použít na zahuštění guláše nebo nějakých omáček a to je rozhodně výhodnější, než používat na zahušťování mouku, protože když používáte na zahušťování jenom mouku nebo nějakou krupici, tak ta surovina v tu chvíli není uvařená, pokud vy to nebudete chvíli aspoň 10 minut vařit, tak to bude mnohem obtížněji stravitelné, než když to právě zahustíte tím nastrouhaným chlebem. No a teď, když bychom přešli k nějakým těm krizovým scénářům, že opravdu není co jíst a nemáte ani brambory, tak můžete ten chleba, který rozdrtíte na prach, smíchat s vodou a můžete do toho přidat nějaké byliny nebo třeba i kopřivu, případně jestli máte nějaké zbytky, nějaké uzeniny nebo nějakou jinou zeleninu a můžete z toho uplácat něco jako karbenátek a ten si potom opéct. Nebo ten chlebový prach můžete hnízt s vodou, můžete do toho přidat vajíčko a zase, když to upečete, tak z toho máte takový nějaký bochánek, který jde potom jíst, jako kdyby to bylo nové pečivo. Ono to bude mnohem tuší a hutnější, než byl ten původní chleba, který je takový vzdušný s těmi otvůrkami a pory vevnitř, takže i když to bude objemově malé, tak to bude poměrně těžké a bude to docela sité. A kdybyste si to vzali sebou někam na cesty, tak to bude objemově malé a skladné. A kdyby si to své praktické použití nenašlo a po několika letech jste tady ten suchý chleba objevili, tak vězte, že to použitelné krmení pro králíky, pro koně, pro kozy a dokonce i pes to žere. V malém množství bez nebezpečí nadýmání a svým způsobem to taky zasytí a tu energii to těm zvířatům dodá. Takže to určitě není zbytečného a není to věc, kterou byste jen tak vyhodili. Stravování při krizových scénářích se zabývá hned druhý sešitek, který je zveřejněný na webových stránkách cb.mrak.cz, opakuji, cb.mrak.cz. A tento malý druhý sešitek, určený ke stažení v PDF, se jmenuje Vyžít z mála. Autorem textu je doktor Kubač z Ostravy, který už před mnoha lety přemýšlel o různých kolapsech civilizace, o takových věcech, které by se mohly stát a jak by se na ně člověk mohl jednoduchým způsobem připravit a jak to udělat, aby se to moc nepřekombinovalo. No a vlastně podle těch jeho úvah a podle toho jeho návodu a vznikl termín, který já rád používám a to je takzvaná Kubáčova bedna. Je to prostě plastová krabice, v které jsou uloženy dlouhodobě skladovatelné potraviny, žádné speciálnosti, v podstatě obyčejné, běžně dostupné potraviny, které ale ve správné kombinaci vás v krizovém období mohou zasytit. A myslím si, že byste tady ten sešitek neměli podceňovat. Stáhnout si ho z internetu a někam ho uložit na hard disk, to si myslím, že naprosto špatně. Ten sešitek byste si měli vytisknout skutečně na papír, aby se dal fyzicky držet v ruce, dobře si ho přečíst a podle těch jeho návodů postupovat, protože ten svět okolo nás se tak začíná podivným způsobem tak nějak kazit. Ono taky před covidem by nikdo neřekl, že covid bude a z ničeho nic bum a byl tady. Takže ona taková Kubáčová bedna v každé domácnosti by určitě byla takovou jistou pojistkou, že můžete být v klidu a nemusíte se plašit a v případě nějakého společenského záseku, kdy vemou všichni nepřipravení občané, své nejbližší supermarkety stečí a nastane tam davové šílenství, případně dokonce poteče jí krev, tak vy si můžete sedět doma klidně v obýváku u televize, koukat se na to, jak jdou dějiny okolo vás a víte, že díky té Kubáčovic bedně, kterou máte šoupnutou pod gaučem, můžete v pohodě přežívat týden, 14 dní, možná i měsíc a nemusíte se vůbec vzrušovat. To, že svět není růžový a že ve společnosti není všechno v pořádku, to už si před mnoha lety všiml doktor profesor Miroslav Bárta, když mu to nápadně začalo připomínat konec vrcholné vlády Egypta a jeho dynastií. Všiml si toho také doktor Václav Cílek a začaly vznikat první ryze české knížky na toto téma. Například tituly od Václava Cílka Tři svíce za budoucnost nebo kolektivní dílo Ruka noci podaná. Tady ta druhá knížka je už víceméně takovým uceleným návodem. Je to knížka pro české prepery, dalo by se říct, pro normální lidi, kteří ale začínají přemýšlet, jak se mohou sami a své rodiny na nějaké takové nepředvídané situace připravit. A je ve své podstatě velice odlišná od různých knížek na přežití, které řeší nějaký pád letadla, nebo přežití v džungli, nebo přežití někde za polárním kruhem. Prostě, ale soustřeďuje se ryze na český problém, co by se mohlo vyskytnout tady a teď a jak to řešit. To znamená, že na stejném počtu listů je pro nás obsaženo mnohem více použitelných informací než u těch zahraničních příruček, které jsou vyvedené v barvě a možná ve vázaném výtisku, ale těch informací, které z toho použijete, je vlastně jenom sotva zlomek. Během covidového období byl takový klid tady z hlediska těchto příruček, ale v srpnu 2024 vyjde další kniha, která se jmenuje Nové ostrovy. Také se psal Václav Cílek za podpory svých dalších kolegů a obsahem této knihy nebude jenom to, co by měl dělat jednotlivec nebo rodina, ale zejména jaká rozhodnutí by měl třeba učinit starosta obce, jaká rozhodnutí by se měla učinit třeba v rámci nějaké skupiny lidí bydlících v panelovém domě ve městě a podobně. Ovšem, jak já sleduji vývoj ve společnosti, vztahy mezi lidmi, nebo třeba vztahy a priority jednotlivých lidí, kteří jsou v obecním zastupitelstvu, tak mám obavu, že tuto knížku číst nebudou a že si v případě vzniku nějaké neočekávané situace budou rvat jako supy z mršiny ty poslední kusy, co ještě půjde urvat a nějaké obecné blaho nebo nějaké přežití celé obce jim nebude ležet ani v patě. To je bohužel trend té současné politiky, tak té regionální nebo místní na úrovni jednotlivých obcí. Je tu jenom malá skupinka výjimek, před kterou se sluší smeknout klobouk. Takže když to vlastně celé zhrnu, tak za stále nejdůležitější z těchto knih považuji knížku Ruka noci podaná, která řeší tu krizovou připravenost na úrovni jednotlivců a úrovni rodiny, protože tam to máte jako jednotlivci pevně v rukou. Zatímco u těch oficiálních orgánů spíš tak očekávejte, že vám v nějaké té divoké době budou spíš házet klacky pod nohy, dělat různá omezení a různé zákazy. Můžete to brát jako legraci, můžete to brát jako sport, můžete to brát jako jakýsi druh osobního tréninku, anebo to můžete brát úplně vážně, to záleží na každém z vás, ale myslím si, že byste si nějakou takovou knížku nebo příručku mohli alespoň přečíst a sami se rozhodnout, jestli se s tím budete ztotožňovat, anebo jestli to považujete za fantasmagoristické výmysly autorů, kteří to napsali. Na webových stránkách cb.mrak.cz v rubrice sešity je ke stažení i takový malý sešitek, který se jmenuje Raději mít, ale nepotřebovat, kde jsou sepsány jako jednoduché základní obsahy krabiček poslední záchrany a evakuačních zavazadel, případně doporučeného vybavení domácností, jak už bytu, tak třeba domácností na vesnici nebo hospodářských usedlostí, která chovají zvířata a podobně. Takže tam můžete taky nahlédnout a rozhodnout se, jestli je to pro vás něčím prospěšné, jestli je to pro vás cesta, nebo jestli se prostě budete spoléhat na to, že i zítra bude v obchodech plný obsah zboží, tak jako je dneska. Dalším českým člověkem, který umí poskytovat návody na krizové situace, je Ferdinand Šmikmátor. V této souvislosti bych rád připomněl jeho knížku, která obsahuje různé návody rozstříděné podle různých krizových scénářů a tato knížka má příznačný název, jmenuje se Potom. To si snadno zapamatujete, až budete potřebovat vědět, co budete dělat potom, tak si nalistujete knížku, která se jmenuje Potom a tam se to všechno dočtete. Řeší se tam nejenom praktické technické věci, ale i určitá míra jakési vojenské strategie a taktiky, jak se chovat, jak o sobě nedávat moc vědět a jak tak trošku taktizovat, aby se člověk nestal středem pozornosti nějakých loupeživých band a tak nápodobně. V této souvislosti, když se zase vrátím k tomu suchému chlebu, který babička střádala na půdě, tak jsem zjistil, že mě tehdy jako dítěti spoustu věcí zamlčela. Například to, že když v 45. roce procházela Boskovicemi fronta, takže utíkající Němci se civilistům snažili ještě na poslední chvíli krást psací stroje a rádia a v zápětí přicházející ruské jednotky pro změnu pod různými pohrůžkami vymáhali náramkové hodinky a nebyla tu nouze ani o jiné násilné činy. Ku příkladu znásilnění na civilním obyvatelstvu byla naprosto běžná praxe. To všechno byly věci, které jsem se dozvěděl mnohem později, se kterými se babička nesvěřovala, ale v tom jejím konání si můžete všimnout určité taktiky, kdy na dno truhlí dala ty cenné potraviny, jako například ten cukr, a potom to zasypala tím rozkrájeným a usušeným, volně nasypaným chlebem. Takže kdyby to tehdy na půdě někdo z těch vojáků nalezl a otevřel, takže by nabil dojmu, že to je jenom škatule plná usušeného starého chleba, kterým se krmí králíci, a vůbec by se mu nechtělo mezi těmi krajíčky hrabat se někam na dno, jestli pod tím není náhodou něco schováno. Prostě babička měla tu nenápadnost a opatrnost, tak říkajíc, v krvi. Prvé k nám Rusové přišli v 45., po druhé v 68., popravdě nevím, jestli přijdou ještě po třetí nebo po čtvrté, ale vím, že na to, aby se náš svět pokazil, stačí mnohem a mnohem méně. Chvíli máme nedostatek brigádníků na letišti a hned je na malér zaděláno. Vy odletíte na dovolenou, ale vaše kufry s vámi neletí. Co tam těch několik dnů bez těch kufrů budete dělat, to už nikdo neřeší a nikdo vám nic nezaplatí. O dva týdny později stačí, aby jedna softwarová firma udělala aktualizaci a cloudové systémy letišť, obchodních řetězců, lékáren a jiných velmi důležitých institucí se úplně zhroutí. Pokud vás v takovém případě z toho problému začne bolet hlava, prášek proti bolesti vám rozhodně neprodají, protože mají zavřeno. A neprodají vám ani mnohem důležitější věci. Věci, na kterých možná závisí život. Zadrhelý elektronický systém, to bude ještě taková bezvýznamná epizodka. Za pár let nás totiž čeká energetická nedostatečnost západní Evropy s blblé Green Dealem, která z ekonomických důvodů vyžene většinu zaměstnavatelů do jiných států světa. Přibude chudých a nezaměstnaných a ještě jim navíc vyletí ceny energií do závratných výší. To budou ještě další a mnohem větší komplikace. Jak v životě, tak v ekonomice a sáhodlouhý seznam věcí a služeb, na které jsme dnes v běžném životě zvyklí, nebude dostupný. Už teď by bylo potřeba se na to připravit, raději každý sám za sebe, přizpůsobit se, připravit na to své rodiny, omezit své potřeby a naučit se s tím nějak žít. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.